Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Manjak u državnoj kasi sljedeće godine najniži od 2005. kaže ministar financija Dušan Vujović. Poručuje je da će se smanjivati javni dug. Vlada predlaže da se do kraja naredne godine produži zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o referendumu u Srpskoj nije primjenjiva i može da pojača tenzije između entiteta, poručeno je iz Banja Luke. Situacija u sirijskom gradu Alepo je kritična, kažu u Turskoj. Rusija navodi da Ujedinjene nacije oklevaju da isporuče humanitarnu pomoć u taj grad. U Novosadskom pozorištu premijere predstave Fama o biciklistima u režiji Roberta Lenarda. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 10. kolu Evrolige. Sutra u Srbiji ujutru mraz, tokom dana sunčano, temperatura od 4 do 9 stepeni. Predlog zakona o budžetu za narednu godinu stigao je u Skupštinu. Poslanici u ponedjeljak treba da počnu raspravu o tome. Predstavljajući ključne stavke budžeta za sljedeću godinu, ministar financija Dušan Vujović rekao je da je republička kasa planirana tako da obezbedi najniži deficit od 2005. godine, da sadrži najavljena povećanja zarada u javnom sektoru i penzija, da je izdvojen novac za kapitalne investicije i da su transparentno navedeni projektni zajmovi u nadležnosti svih ministarstava. Vujović očekuje da će tokom sljedeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje i da je u budžetu planiran novac za predstojeći izborni ciklus. Detaljnije Milica Rilak.
Sa ukupnim deficitom od 69 milijardi dinara, planiranim privrednim rastom od 3% i uračunatom niskom inflacijom od 2,4%, predlog budžeta za sljedeću godinu u ponedjeljak će se naći pred poslanicima, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. On je naglasio da u republičkoj kasi za 2017. ima dovoljno novca za obećana povećanja primanja.
Želim da vam kažem da je u ovaj budžet uključeno 5-6% povećanje plata u određenim sektorima, povećanje penzije od 1,5%. Isto kao što su jednokratna povećanja uključena u budžet za ovu godinu.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila i memorandum o financijskoj i ekonomskoj politici u skladu sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa MMF-om je dogovoreno da i tokom sljedeće godine na snazi ostaje zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, kaže Vujović.
Nastavljamo trend i pored povećanja plata, trend smanjivanja se nastavlja, ali vrlo malo, 0,1%. Mi idemo u svim oblastima na to da za nekoliko godina dođemo do nivoa koji su održivi i onda će sve zavisiti od toga koliko smo uspešni. Znači, tim javni sektor, kad bude povećao efikasnost, smanjio broj ljudi, imaće prostor da povećava broj ljudi i da povećava plate.
Predlogom budžeta za sljedeću godinu planirani su rashodi od 147 milijardi dinara za kapitalne investicije u infrastrukturu, a većinski deo te sume čine projektni zajmovi koji su, ističe Vujović, transparentno prikazani po sektorima, odnosno ministarstvima. Na pitanje da li je pored predsjedničkih planiran i novac za eventualne parlamentarne izbore, ministar financija odgovara.
Samo je reč bila o tome koliko je dopunski potrebno opredeliti sredstava za eventualni drugi krug koji je izvestan kod predsjedničkih izbora i koliko to utiče na budžet, koliko to utiče na sve ostale elemente. Za razliku od prošle godine, kada je to nije bilo planirano budžetom i sve je moralo da se isfinansira iz tekuće budžetske rezerve, naredne godine će to biti, to je planirano i prema tome mi očekujemo da će ovo nivelisanje koje smo uradili biti dovoljno bez obzira na to koje će odluke biti donete u narednim mjesecima.
Na subvencije iz budžeta će i u sljedećoj godini moći da računaju veliki javni sistemi poput železnica i strateški važna preduzeća do pronalaska rješenja za njihov opstanak na tržištu ili stečaj. Na značajne podsticaje, prema Vujovićevim rečima, moći će da računaju investitori za nova radna mesta, kao i poljoprivrednici.
Jedan od resora koji je u novom budžetu dobio više novca je poljoprivreda. Najveći deo biće plasiran kroz podsticaje za nova ulaganja. Poljoprivrednici s kojima smo razgovarali kažu da je dodatna podrška iz državne kase dobar potez vlade. Pitaju se međutim da li je to dovoljno, pošto sa otkupnim cenama primarnih poljoprivrednih proizvoda ne mogu da pokriju svoje osnovne troškove. Detaljnije Ivan Jovanović.
Na farmi u Jakovu Dragan Svilar trenutno tovi 300 svinja. Za kvalitetne priplodne krmače dobit će naredne godine umjesto 7-10 hiljada dinara po grlu kroz subvencije iz državne kase.
Pa u principu ih koristimo, svako povećanje nam koristi i ono, ali s obzirom kakve su cene, sve to ja mislim nedovoljno. Te subvencije kasne. i ove što smo imali za tog svinja, još ništa nam nije isplaćeno u ovoj godini.
Država će kroz različite podsticaje u vrednosti između 40% i 50% ulaganja podržati voćarsku proizvodnju. Predsjednik udruženja Malinari Srbije Dobrivoje Radović kaže da te mere ne rešavaju probleme malih, već samo velikih proizvođača voća.
Ako uzmete u obzir jedan primjer kupinu 2016. godine, bila je od 20 do 30 dinara. Od čega da se kupi protivgradna mreža, traktori, to ne postoji mogućnost. Mi nemamo cijenu svoga proizvoda. Mi ne možemo da kupimo ni rezervni točak za jednu našu poljoprivrednu mašinu koja je stara od 30 do 50 godina. A kamoli da maštamo o novoj tehnologiji?
Udeo novca sa kojim će raspolagati Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u budžetu Srbije povećan je sa 3,8 na 4,2%, i to je pozitivan signal za našu poljoprivredu, rekao je agroekonomski analitičar Milan Prostran.
Ako je to pozitivno što se pomeramo ka većem učešću u ukupnom budžetu, ja bih voleo kad bi znali i tu neku dugoročniju viziju. Moj je stalno stav bio da se do 2020. godine dostigne neki nivo učešća agrarnog budžeta u ukupnom budžetu 10%. Dakle, kada bi dostigli tih 10%, koliko inače poljoprivreda kreira bruto društveni proizvod zemlje, onda bi zaista mogli da računamo na neku veću razvojnu komponentu.
Mereno u novcu, budžet Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine biće veći za oko 3,3 milijarde dinara. Dve trećine tog novca biće plasirano kroz podsticaje za nova ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.
U emisiji sada govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji. Grupa građana od 13 časova blokira put kod sela Rudare ispred Zvečana kako bi sprečili kosovskog premijera Isu Mustafu i ministre da prisustvuju otvaranju mosta na reci Bistrici na putu između Zvečana i Leposavića, javlja Tanja Vujsić.
Oni kažu da su uznemireni zato što je do njih došla informacija da bi premijer Kosova Isa Mustafa ovim putem trebalo da prođe, iako nemaju zvaničnu informaciju o tome, a za sada se KFOR nije oglašavao zbog svega ovoga. Situacija je mirna, na mestu se nalazi osim građana parkiran je jedan autobus, jedan kamion, nekoliko putničkih automobila, a također se tu nalazi i vozilo ambulantne službe zdravstvenog centra iz Kosovske Mitrovice, kako kažu, za svaki slučaj. Vidljivo je prisustvo i pripadnika kosovske policije, oni za sada samo posmatraju sve ono što se dešava, a uskoro građani očekuju da im se pridruže i rukovodioci opština sa severa Kosova i Metohije.
Iz regiona, posle odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ponište rezultate nedavnog referenduma u Republici Srpskoj, i dalje stižu reakcije. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručio je da se rezultati referenduma ne mogu poništiti, odnosno da se mogu poništiti samo posljedice tog referenduma. Zvanična Banja Luka poručuje da je ta priča odavno završena i optužuje sud za pristrasnost. Analitičari smatraju da presuda Ustavnog suda nije primjenjiva, ali da bi mogla da pojača tenzije između entiteta. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bespotrebna i da bošnjačke političke strukture u Sarajevu ponovo žele političke sukobe. Dodik smatra da je potrebno usvojiti novi zakon o Ustavnom sudu, koji bi iz tog tela isključio strane sudije. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku veruje da će ovo biti još jedna u nizu presuda koja se neće sprovoditi.
Meni najrealnije izgleda očuvanje statusa quo, imajući u vidu da se očigledno tri elite tamošnja, tri konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata, apsolutno ne mogu dogovoriti o bilo čega, a kamoli oko promjene Ustava i ustrojstva Bosne i Hercegovine. Dakle, dugoročno gledano očekujem neku vrstu statusa quo, dakle očuvanje dejtonskog ustrojstva prema izvornim, da kažemo, načelima Ustava iz 95. godine.
Sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković također veruje da odluka neće moći da se primjeni u praksi.
Ali kome će doneti korist? Znači građanima svakako neće, institucijama svakako neće, ali će doneti koristi onim ljudima, nekoliko njih koji predstavljaju glavne političke aktere na sceni Bosne i Hercegovine, jeli? Njima će svakako i dalje koristiti da zamajavaju narodu u tom smislu da neko napada Republiku Srpsku, da je ovaj neko drugi brani, da se stvaraju dalje neprijateljski tabor, dakle za širenje neke vrste straha, Umesto jeli da se dogovori da kažu ajde ljudi da izgradimo prugu od Banja Luke do Sarajeva.
Zvanične reakcije bošnjačkih političara na odluku Ustavnog suda još uvek nema. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je međutim komentarisao ranije izjave Milorada Dodika o podeli BiH. Izetbegović je rekao da će bosansko-hercegovačke patriote biti poslednji zid odbrane ukoliko institucije države i međunarodne zajednice ne žele na to da reaguju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv šestorice članova nekadašnjeg kriznog štaba Skelana, navodeći da su odgovorni za zločine nad bošnjačkim i romskim stanovništvom na području Srebrenice i Skelana, počinjene od aprila do avgusta 1992. godine. Optuženi su Blagomir Jovanović, Milenko Čanić, Stevan Lukić, Dragojlo Filipović, Radomir Katanić i Slavko Milovanović. Kako navodi dnevni Avaz, optuženi su da su učestvovali u napadu vojnih, policijskih i paravojnih snaga, čiji je cilj bio ubistvo više od 40 osoba i progon oko 1000 stanovnika bošnjačke i romske nacionalnosti.
Od događaja u svetu, najpre o situaciji u Siriji. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu pozvao je na hitan prekid vatre u toj zemlji i ocenio da je situacija u Alepu kritična. On je naveo da predsjednik Bašar al-Asad nije pogodan da vlada i da je nesporno da je odgovoran za smrt 600.000 ljudi.
Ruska vojska je saopštila kako Ujedinjene nacije oklevaju da isporuče humanitarnu pomoć u delove sirijskog grada Alepa koji su pod kontrolom sirijske vojske. Navedeno je da je ruska vojska jedini izvor hrane i lekova za 90.000 stanovnika tih delova grada.
Na dan kada se 13. put obratio Federalnoj skupštini, ruski predsjednik Vladimir Putin je na sajtu predsjedništva objavio novi koncept ruske spoljne politike. Poznavaoci prilika kažu da je taj dokument saglasan sa prethodnom strategijom, a da se izmene odnose na nove okolnosti u međunarodnim odnosima. Pripremila Nevena Kostadinović.
Kada je 2013. usvojila spoljnopolitičku strategiju, Rusija je navela da želi saradnju sa Evropskom unijom. I tada i danas NATO se poima kao pretnja nacionalnoj bezbednosti Ruske federacije, podsjeća direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. Kako Moskva može reagovati na to?
Daljim razvojem svog vojno-industrijskog kompleksa, modernizacijom oružja koje stoje na raspolaganju, uključivanje u regionalne krize kako bi Rusija postala faktor regionalne bezbednosti ne samo u Srednjoj Aziji i Istočnoj Evropi, nego kako smo vidjeli prethodnih godina na Bliskom Istoku, ali sve to što se može raditi tiče se taktika koje će proizlaziti iz ove koncepcije.
Direktor Ruske agencije za strateške komunikacije Oleg Bondarenko kaže za Radio Beograd 1 da dokument izražava prilagođavanje novim okolnostima u svetskom političkom sistemu.
Rusija je uvijek imala loši odnos prema širenju NATO, a Rusija je uvijek rekla da ne treba Amerike praviti nikakvi protivraketni štit u Evropi i u ovom smislu nema razlike. Mi imali ovaj stav i pre 10 godina i danas. To je samo nova realnost koju mi imamo zadnje 2 godine kad imamo sankcije nakon povratka Krima.
Dušan Proroković ukazuje na to da se u strategiji nalaze i novine koje se tiču Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti.
Rusija dakle insistira na tome da Ujedinjene nacije ostanu mesto za dogovor između velikih sila, da se poštuje međunarodno pravo, ali također i naglašavaju da moraju da se uvaže nove realnosti u kontekstu transformacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i čini mi se da je to poruka da Indija i Brazil moraju postati stalne članice Saveta bezbednosti. Kako će ostali akteri na tu rusku poruku reagovati, vidjet ćemo narednih meseci.
U dokumentu s koncizno predstavljenom spoljnopolitičkom orijentacijom ističe se i da će Rusija koristiti nove tehnologije kako bi ojačala poziciju ruskih medija u svetu.
A novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je tokom svoje turneje zahvalnosti da će Vašington prestati sa pokušajima da ruši vlade širom sveta i da će sarađivati sa drugim zemljama koje se bore protiv terorizma. On će se, kako je naveo, voditi novom spoljnom politikom koja će ispravljati greške iz prošlosti. Dodao je da će sarađivati sa svakom zemljom koja je voljna da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama u nastojanju da porazi islamsku državu i radikalni islamski terorizam. Evropska policijska služba Europol upozorila je da će islamska država u skorijoj budućnosti verovatno izvesti nove napade u Evropskoj uniji, i to u zemljama članicama međunarodne koalicije, koja se predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, bori protiv te terorističke organizacije. Upozorava se da bi taktike koje ekstremisti koriste u Iraku i Siriji, kao što je korištenje automobila bombi, mogle da se počnu primenjivati i u Evropi.
Slušate novosti dana. Zbog slučaja samohrane majke iz Niša, koja je u južnokorejskoj kompaniji Jura dobila otkaz dok je bila na bolovanju zbog karcinoma dojke, sindikati traže hitnu promjenu zakona o radu. Kako kažu, taj slučaj je na površinu izbacio surovost kapitalizma i nehumanost pojedinih poslodavaca. O tome Nataša Ćimović.
Ne znam da li da se borim za posao ili za život, kaže Violeta Petrović, samohrana majka iz Niša. Radila je 18 mjeseci u Juri, u međuvremenu se razbolela, imala operaciju, krenula na hemioterapiju. Pre neki dan su iz kompanije obavestili da je ugovor koji je važio do 30. novembra neće biti produžen. Dakle, dobila je otkaz. Pravno gledano, sve čisto. Radila, ugovor istekao, nema više posla. Ali u kom članu tog zakona se izgubila ljudskost? Nema je. Naročito je nema u južnokorejskoj kompaniji Jura, tvrdi predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović.
Juri ovo nije prvi put. Oni su isto tako 2011. godine otpustili nekoliko radnica u Kragujevačkoj Rači u njihovom pogonu, koje su također bile bolesne od karcinoma. Otpustili su također radnice iz Niša koji isto tako bolele od karcinoma, koji ih u međuvremenu tužila. Mi smo prvo pre pola sata dobili jedan sličan primjer gdje je gospođa iz Benetona, iz Niša, također dobila otkaz zato što je bila duže na bolovanju.
Predsjednik sindikata metalaca Zoran Vujović kaže da će se sada insistirati na izmjeni zakona o radu, koji od otkaza ugovora o radu na određeno vrijeme štiti samo trudnice, porodilje i još ponekog.
Treba zaštititi sve grupe kojima je pomoć potrebna, ne samo trudnice, nego i ljude koji su oboljeli od najtežih bolesti, pa i ljude koji imaju specifične potrebe. Treba da se vratimo humanosti, a posle toga da smo i zaposleni, da radimo za profit i da radimo za platu.
Nisu svi strani poslodavci surovi kapitalisti. Profit jeste cilj, ali se svetske firme trude da odgovorno posluju, da budu odgovorne i prema zajednici i prema svojim radnicima, rekao nam je počasni predsjednik francuske kompanije Tarket Nikola Pavičić. Jure, kaže, pogrešila.
Svi poslodavci moraju biti humani. Poslodavci koji nemaju razumevanja za situacije koje se ne mogu regulisati ni pravilima kompanije ni zakonom. Ako u takvim situacijama ne mogu deluju humano, onda ti poslodavci ne mogu dobiti povjerenje kolektiva. I mislim da je Jura morala ovaj slučaj rešiti i tražiti da se zakon promeni ako ta zaštita nije predviđena zakonom.
Vlasnik domaće izvozne kompanije IVA 28 iz Beograda, Miloje Erčević, kaže da je za njega radnik svetinja, bilo da je bolestan ili zdrav.
Zakon je zakon, ali zdravlje ljudi je ipak najpreče i mi mislimo da je čovjek ipak najveći kapital u firmi, sve ostalo se da kupiti.
Iz Saveza samostalnih sindikata Srbije su poručili da će besplatno pravno braniti Violetu Petrović, koja je, kao što smo rekli, dobila otkaz u Juri dok je bila na bolovanju.
U međuvremenu stigla nam je vest da će Violeti Petrović poslodavac ipak ponuditi novi ugovor.
Na vanrednoj konferenciji za novinare u Nišu gradonačelnik Darko Bulatović je pročitao pismo u kojem kompanija Jura navodi da nisu bili svjesni okolnosti i specifičnosti situacije u kojoj se ona nalazi. Violeta Petrović se zahvalila svima koji su je podržali i istakla da bi voljela da se promeni zakon, jer veruje da njen slučaj nije usamljen.
U Srbiji svaki deseti građanin ima neki oblik invaliditeta. U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom podsjeća se da se u svakodnevnom životu suočavaju sa mnogobrojnim problemima. Zato traže veću pomoć države. Pripremila Milka Babić.
Sudeći po statistici, osobe sa invaliditetom trebalo bi da srećemo svakog dana, ali se to ne dešava. Većina njih vrijeme provodi u kući. Na sreću ima i svetlih primjera. U Beogradu se njih više od 1000 bavi nekim sportom. Kažu da im je to veoma važno.
Čini mi zadovoljstvo. Vrlo je lepo i volim da se družim. Druženje i sport, to mi je najbitnije.
Ja non stop nešto pitam, ja non stop nešto učim, ja redko kad imam slobodno vreme.
Jahanje je jako lep sport za nas. Ne očekujem puno jer ja znam koliko mogu. Od mogućnosti malo, znači mogu zato što imam malih zdravstvenih problema, ali hvala Bogu da i ovoliko mogu.
To što su neki našli način da se lakše nose sa hendikepom ne znači da problema nema. Propise odavno imamo, ali se oni ne primenjuju, upozorava predsjednik udruženja Fenix Branko Jokić.
Ako ste doneli zakon pre 10 godina da se uklone sve arhitektonske barijere, zašto se prave zgrade bez prilaza s osobama s invaliditetom? Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu mora najmanje 15 godina da neposredno neguje svoje dete koje ima pravo na tuđu negu i pomoć, pa posle tek 15 godina kad navuši starosnu dob za penziju ima pravo na posebnu novčanu naknadu. Kako neko može 15 godina da neguje nekog bez dinara?
Predsjednik udruženja osoba s amputiranim ekstremitetima iz centralne Srbije Jovan Jovanović kaže da ti ljudi ne mogu da ostvare zagarantovana prava.
Mi nemamo pravo, jedina smo kategorija koja nema pravo na prevoz. Mi nemamo pravo na pomoć u kući niti personalne asistente. Ja nemam pravo na štake, nemam pravo na protezu, ja nemam pravo na lečenje. Ja nikad nisam bio na rehabilitaciji. Zamislite kod mene, imam ih 28, nemaju obe ruke, nemaju obe noge, nemaju tuđu negu.
Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla, neretko zarađuju malo, a na lečenje i negu troše mnogo novca. Zato je, ocenjuju udruženja, neprimereno što su i njima plate i penzije pre 2 godine smanjene.
Posle prve presude koja je građaninu zaduženom u švajcarskim francima omogućila raskid ugovora sa bankom, došlo je do novog presedana. Procenjujući da ugovor ima elemenata ništavosti, tužilaštvo je stalo na stranu klijenta u sporu protiv banke. Građani su oštećeni jer su im rate za kredite u švajcarcima udvostručene zbog promenljivog kursa franka. Pripremila Sandra Cvijanović.
To što je po prvi put jedan državni organ stao na njihovu stranu, svim klijentima zaduženim u švajcarskim francima daje nadu, kaže Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. On objašnjava da će, ukoliko sud potvrdi ništavost ugovora, doći do poravnanja.
Prosto rečeno, sve se vraća na početak, dakle na dan pre potpisivanja nema više hipoteke, stan ostaje klijentu i to je to. Pretpostavka je da je u ovom trenutku klijent u dinarima već preplatio svoj kredit, tako da kada dođe do tog prebijanja takozvane dinarske restitucije, stan će jednostavno pripasti klijentu, hipoteka mora biti obrisana.
Svuda gde je utvrđeno da se krši javni interes, tužilaštvo ima pravo da reaguje, kaže Denis Petričić iz Republičke unije potrošača.
Javni interes je ugrožen zato što je ugovorna obaveza neodredljiva. A kako ćete videti da li je ugovorna obaveza neodredljiva? Vidjet ćete tako što međuvalutni odnos švajcarac evro nije uopšte definisan. Do koje mere švajcarac može skakati u odnosu na evro i obrnuto. Tako da vama ostatak duga može da bude skuplji nego ceo kredit do sada.
Profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović smatra da nisu oštećeni samo zaduženi u švajcarcima.
Ništa drugačiji položaj nije ni oni koji su imali kredite sa deviznom klauzulom koji su iskazani u eurima. To po meni daje pravo i neko ko je uzeo takav kredit, a da je euro recimo sa 80 danas 123, daje mu pravo da tuži banku i da pravi ugovor. Da raži ništavnost ugovora.
U slučaju da sud presudi u korist više klijenata i proglasi ništavim ugovore, država bi trebalo da nađe sistemsko rešenje koje bi zabranilo bankama da, zahvaljujući kursnim razlikama, ostvaruju vanredni prihod.
15 je časova i 23 minuta. U iščekivanju da aerodrom Ponikve konačno bude osposobljen za redovan avio saobraćaj, predsjednici nekoliko opština jugozapadne Srbije i regionalnih turističkih organizacija potpisali su protokol o saradnji. Oni traže da država što pre obezbedi sredstva za završetak radova. Smatraju da bi novi aerodrom, kao i budući autoput Horgoš-Požega, omogućili značajan rast turističke privrede u tom regionu. Javlja Milenko Marković.
Da, u Zlatiborskom kraju postoji veliko interesovanje za aerodrom Ponikve, videlo se po tome što su u potpisivanju protokola danas prisustvovali predstavnici opština Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Prema rečima prvog čoveka Čajetine Milana Stamatovića, potrebno je učiniti dve stvari. Da se aerodrom Ponikve od javnog preduzeća pravno transformiše u društvo posebne namene, kao i da se obezbedi 5 miliona evra za neophodna ulaganja.
U prvom momentu da se aerodrom stavi u funkciju, verovatno je potrebno negde oko 2,5 miliona evra i da aerodrom može da funkcioniše, a do kraja treba 5 miliona evra. Ja mislim da za vladu to nije neki veliki novac. Ako se stranim kompanijama u Nišu daje 35 miliona bespovratnih sredstava, ne znam šta je za vladu 5 miliona evra.
Arsen Đurić iz turističke organizacije regije Zapadna Srbija kaže da bi novi aerodrom doneo velike koristi privredi Zlatiborskog okruga.
Otvaranjem aerodroma Ponikve, sasvim sigurno u prvim godinama broj novih stranih gostiju, visokoplatežnih, se merio nekoliko desetina hiljada, a to znači nekoliko stotina hiljada novih noćenja. Izgradnja autoputa od Beograda do Požege svakako će biti značajna u smislu dolaska domaćih gostiju, međutim kada su stranci u pitanju, bez otvaranja aerodroma Ponikve ne možemo govoriti većem broju organizovanih grupa.
Na aerodromu Ponikve je do sada izgrađen novi terminal, rešeni su imovinsko-pravni odnosi i izdata je dozvola za korišćenje. Ipak i pored ranijih najava iz vlade da će taj objekat biti otvoren do kraja ove godine, to se još uvek nije desilo.
U Kruševačkoj opštoj bolnici je 12 medicinskih radnika bilo van radnog mesta jer su dobili temperaturu i osip, ali se za sada ne zna uzročnik infekcije. Direktorka bolnice Vesna Stević-Gajić potvrdila je za RTS da se troje njih vratilo na posao. Predrag Pavlović, epidemiolog u Kruševačkom zavodu za javno zdravlje, kaže da se sumnja da se radi o malim boginjama.
Klinička slika je laka, znači niko nije od ovih obolivih zdravstvenih radnika, niko nije hospitalizovan. I u jednom danu, znači, organizovali smo odmah i komisiju za bolničke infekcije i doneli sve preventivne mere koje treba da se sprovode da bi se sprečilo širenje i usporilo širenje ove infekcije. Rezultati bit će sigurno u ponedjeljak sigurno gotovi iz Torlaka, a može da se desi da bude to ranije.
U Kruševačkoj bolnici su preventivno otkazane takozvane hladne operacije. Iz kulture, u Novosadskom pozorištu Ujvidek i Sinhaz, u kome se igra na mađarskom jeziku, večeras će premijerno biti odigrana predstava Fama o biciklistima, javlja Bojana Karavidić.
U podnaslovu predstave Fama o biciklistima piše muzički metahoror o kraju istorije. Reditelj Robert Lenard je odmah u romanu video slike za pozornicu.
Na izgled previše literarni, ali zapravo na drugi pogled veoma skloni za adaptaciju.
Nije skrivao nervozu što će na predpremijeru doći pisac lično.
Moram da vam kažem, onako iskreno, sam najnervozniji zato što on dolazi da gleda. Pa sam malo živ pisac, a još nije neki treći razredni. On je bio i prvi od srpske književnosti koga sam čitao.
Međutim, Svetislav Basara, posle spuštene zavese, nije krio zadovoljstvo onim što je video.
Vrlo sam pozitivno iznenađen. Ja sam duboko bio ubeđen da to nije scenično, da to nije za pozorište, da to čovjek sedne u fotelju, skuva čaj i čita. Međutim, Robert Lenard je pokazao da to može i najbitnije je da ono što je suština nekog romana, ono kako bih rekao esencija, to je Rezeg pronašao, a glumci su mu u tome savršeno su ga sledili i predstavljuče.
Večerašnja premijera Fame o biciklistima sigurno će i publici i kritici potvrditi dosadašnje najviše ocene koje ima glumački ansambl Novosadskog pozorišta Ujvidek i Sinhaz.
Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u utakmici 10. kola Evrolige. Trener Crveno-belih Dejan Radonjić ističe vrhunski kvalitet litvanskog tima.
U ovogodišnjem izdanju Evrolige su se pokazali u jako, jako dobrom svjetlu, pokazali da protiv svih ekipa mogu da igraju veoma, veoma kvalitetno. Ono što u ovom trenutku naravno nama ne ide na ruku jeste da su trenutno u najboljoj formi od početka takmičenja i da su kroz utakmice koje su u posljednje vrijeme igrali pokazali da nas čeka jedan veoma težak meč, ne samo zbog naših problematika, već i zbog njihovog ozbiljnog kvaliteta koje posjeduju.
Meč počinje u 19 časova u hali Aleksandar Nikolić.
O detaljima posete Sergeja Lavrova Beogradu ekskluzivno za sedmicu govori ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Čućete i da li uskoro stižu Putinovi migovi, ima li još nade za Južni tok, ko je u Srbiji ruski čovek i kakav je tretman porodice Milošević u Moskvi. Slušajte sedmicu, ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U U Poljskoj je prvi sneg odneo dva života. Sneg i olujni vetar pokidali su električne vodove i bez struje ostavili skoro 190.000 domaćinstava. Paralisali su aerodrome i uneli haos u železnički i drumski saobraćaj širom zemlje. U Varšavi je na ulicama saobraćajni kolaps. U Beogradu i Nišu je 8, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, samo u južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno. U planinskim predelima moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, dnevna od 4 do 9, u Beogradu do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku programa Sportski žurnal. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.